Pozerám, koľko nám ešte zo Ezechiela zostáva. Zajtra budeme čítať z tej úplne záverečnej časti prorockej knihy Ezechielovej. Takže dnes sa môžeme venovať tomu úryvku, čo sme počuli. Ako sme včera i povedali, prešerom spomínali, je to tá štvrtá časť knihy proroka Ezechiela, ktorá sa týka toho, akým spôsobom bola predstavená nová zmluva v zástupnej obete Mesiáša, s tým, že sme podotkli, že každý z tých štyroch veľkých prorokov, ktorí v čase babylonského zajatia, toho času katarzia a pokáňa a obrátenia pôsobili každý tým osobitným svojským spôsobom, vyjadroval to, ako Boh predstavoval svoje vlastné riešenie ľudskej drámy, ľudského hriechu, ľudskej neprávosti, ľudskej zloby, ale aj z ľudskej slabosti, že človek nedokázal sa k Bohu vrátiť a prekročiť to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. Včera sme čítali tú podstatnú 36. kapitolu, tie základné aspekty, ktoré tam boli. No a tieto 37. sú vyjadrené dôsledky toho, čo Mesiáš spraví a ako Boží ľud sa obnoví a znovu sa k Bohu a k životu aj vráti. Je to veľmi sugestívna časť a ja si uvedomujem, že toto je jedna z tých kapitol, ktoré radikálnymi rabínmi, napríklad aj dnes by v súčasnosti sú zneužívané na nejaké militantné ciele a radikalizmus voči okolitým národom, takže to je veľmi také, treba, aby sme to chápali, ako je to myslené. Sú tu v zásade dva podstatné aspekty. Nehovorím sensus literalis, sensus plenior, literárny je hlbší, lebo obidva sú symbolické, obidva. Ten prvý sa vzťahuje na to, že oni naozaj v tom babylonskom zajatí sú ako tie rozhádzané mŕtve kosti. Hrobom, čo bolo tam aj potom neskôr spomenuté, to je práve to geto, kde boli v tom babylonskom zajatí. No a hovorí Ezechielovi, Ezechiel, prorokuj. Ja som prorokoval a tie kosti sa spájali, postupne užívali a tak ďalej. Jednoducho na základe toho, čo Jeremiáš, Deutero, Izaiáš, Ezechiel a Daniel konali, tak tieto ľudia sa potom postupne v tom babylonskom zajatí kajali, od riechu odvracali, pre Boha otvárali. Teda duchovne ako keby ožívali skrze to pokánie a až do tej miery, že potom ako keby už znovu oživili, ale stále v nich ducha nebolo a teda to, tento Božie pôsobenie osobitné, ktoré on konal, aby naplnili Jeremiášove slova o završení babylonského kráľovstva, lepšie povedané o ich vyslobodnení z babylonského zajatia. Čo sa stalo to veľmi rýchle, akým spôsobom sa Peržania Medi vzbúrili, Babylona hlavu porazili, perskí králi, Kýros a Darios slobodu tú náboženskú dali, oni sa späť vrátili. Teda zásah Boží, to vanutie ducha, moc Boha, vďaka čomu sa mohli vrátiť do zasnúbenej vlasti. No a tá druhá symbolika je v kontexte tej 36. kapitoly tej vízie toho Mesiáša a Božieho kráľovstva a zástupnej obety a moci Svätého Ducha, ktorú bude prinášať. Tie rozhádzané kosti, znovu ľudia duchovne mŕtvi, hriechu, bez Božej milosti a tak ďalej. Hrob, to je hrob hriechu a hrob neprávosti. A do toho vstupuje to prorocké slovo Boží, ktoré v plnosti telom sa stalo, medzi nami prebývalo, za nás sa na dreve kríža obetovalo a na základe práve tohto pôsobenia Mesiáša tie kosti ožívajú a jedna s druhou sa aj spája mesom, kožou a obtiahnuté, postupne takto pripravené. No a ovocie Kristovej vykupiteľskej obety vyliate Svätého Ducha a zástupná obeta, pre ktorú sú hriechy odpustené, ľudské duše posvetené, teda oživujúci duch, duch svätý, ktorý dáva nový život, život posvetujúcej milosti, ktorý nás uschopňuje, aby sme účasť na Bohu mali do nebeskej vlasti, žiaden flek Boží tu na tejto zemi, ale do slávy neba, do večného života, do skresenia z mŕtvych, do zboštenia, aby sme putovali. Takže i toto prisľúbenie je súčasťou tej ezechielovskej vízie, do akej miery a ako tá nová zmluva bude vyzerať a aké ovocie bude prinášať. A môžeme si tu všimnúť, že tu znova je ten veľký aspekt a dôraz na to Božie konanie. Keď vo veľkom týždni rozoberáme tie štyri proroctvá Deutero, Izaiáša a Ebed Yahweh, tak pri každom jednom z tých proroctiev spomínam, že základná línia je to parketa Boha, je to Boh, ktorý pôsobí. To Mesiášovi v tom Ebed Yahweh, v tom trpiacom sluhovi pána, aj to Boh, ktorý pôsobí, aj tu. Boh, ktorý dáva tú iniciatívu skrze proroka a potom vlieva svojho ducha, oživuje ľudské duše, ľudské srdcia, novému životu človek povstáva a novým stvorením sa stáva. aby mal účasť na sláve skriesenia a dare večného života. Práve toto prorocké slovo, ktoré s mocou a v moci Svätého Ducha v Novom zákone v Kristovi kráča dejinami, je dôležité, aby každej dobe zaznievalo a prinášalo milosť a spásu všetko to, čo je nám treba. Slávime dnes si pomienku svätého Pia X. Pápež Blčiaci oheň a to je naozaj také úžasné svedectvo, ako Boh cirkvi pôsobí. Pred ním Leo XIII., ktorý úžasným spôsobom na jednej strane obnovil pôsobenie cirkvi v tedajšom svete v kontexte toho sveta, smerom na vonok, čo teda bol veľkým tlakom toho svietenstva a potom radiaceho sa slobodomoráctva a niektorých ďalších aspektov a ideológií, ktoré na tom prelome 19. a 20. storočia sa naplno rozvíjali. A na strane druhej potom, a ešte ten Leo XIII. Priniesol tú konfrontáciu cirkvi s moderným svetom, prvá priemyselná revolúcia a Rerum Novarum, hej, teda akým spôsobom uchopil ten vtedajší svet a to pozvanie sociálnej náuky cirkvi pre ľudí slabých, krehkých, chudobných, robotnícku triedu a tak ďalej. No a potom prišiel Pius X, aby skrze neho Boh tú vnútornú obnovu cirkvi, aby ju napáňal. Je zaujímavé, akým spôsobom za pápeža bol zvolený, lebo mal byť úplne iný kardinál, teda chceli ho zvoliť, ale tam do toho vstupoval aj rakúsky cisár, že teda toto nie, tak to si nepraje, to zablokoval. A to potom Pius X reagoval veľmi striktne, tam vydal jasne zákonník cirkvi a tak ďalej, že žiaden vonkajší vplyv, nech si myslí, že na miesto Boha ustanovený konkrétny cisár a tak ďalej, vypadne, ty to nemáš čo robiť. To je parketa ducha. Nie človeka, ktorý si myslí, že to on, to svoje ľudské, bude do cirkvi presadzovať. Takže dobre, ale teda potom, že čo tam dáme, koho tam dáme, nevedeli sa zhodnúť, no tento benátsky patriarcha je to horlivý kňaz. Je to múdry biskup, staručky, a niekoľko rokov tam dáme, potom si vyberieme niekoho iného, keď o chvíľku zomrie. Pre nás 11 rokov. A taký pontifikát, hej, že naozaj to boli úžasné fukoty v cirkvi, teda tak slengovo povedané, akým spôsobom on cirkev obnovoval. Horlivý pastier duši, či to bol jednoduchý kaplán, či to bol potom biskup a benátsky patriarcha, to bol pojem. So svojimi kňazmi spovedal, slúžil, všade, kde bolo treba, šiel, ľuďom sa priblížil. Prišiel do rímskej kúrie, no tam spravil riadny vietor, ako obnovil všetko to, čo vo Vatikáne fungovalo a ako fungovalo. On bol pastoračný kňaz, naplno prežíval všetky problémy a bolesti a starosti, takže obnova liturgie, liturgického spevu. Prvé sa to je prijímanie. Včera sme to zastričko spomínali v zakristii, že čo sme minulý rok tu hovorili, teda on ako malý chlapec túžil pristúpiť horlivý k prvému svätému prijímaniu. Po 14 rokov to bolo možné. A tak prosil o to miestneho biskupa a ten mu hovorí, milý môj, žiaľ, také sú predpisy cirkvi, nemôžem skôr, aj keď túžiš po Kristovi, až keď budeš mať 14 rokov, ale keď budeš pápežom, môžeš to zmeniť. Tak bol pápežom, tak to zmenil. Hej. Aby ako náhle už ten vek príde toho rozlišovania základného, aby deti mohli pristúpiť pána prijať a mohli naozaj takto svoje duše posvedcovať a napáňať. Obnovil horlivosť i zákonník cirkvi, teda kódex kanonického práva, a zároveň veľmi sa vyhranil voči všetkým tým bludom a ideológiám, ktoré chceli znútra, ako keby cirkev rozbíjať a ničiť. Sú viacerí historické záznamy, ktoré hovoria, že na tom prelome tých storočí, že napríklad tej rakúsko-uhorskej provincii, že bolo strašne veľa kňazov, ktorí zároveň so slobodomoráctvom koketovali, alebo iných predstaviteľov cirkvi. Čo hovorí veľmi jasne, že to je anatéma sit, tam je veľmi jasné, ale aj komunikácia s cirkvi a tak ďalej. A rôzne modernistické bludy, ktoré boli, to nepochopenie, akým spôsobom sa civilizácia rozvíja a snaha to zahodiť, zachrbá všetko to Božie, to nadčasové, čo nám božské zjavenie prináš. Tak veľmi rázne sa začnú vyhranil, veľmi krásne náuku cirkvi vyjadroval, učil, veľmi zrozumiteľne a hlavne to žil. To bolo svedectvo. Omnia renovare in Christo. Všetko obnoviť Kristovi. To bolo jeho pápežské heslo. Omnia renovare in Christo. No a keď som spomenul toho veľkého reformátora, dvaja veľké sa spomínajú, Pius V, ktorý začal tu po Tridentskom koncile tú obrovskú obnovu cirkvi podľa Tridentského koncilu a vlastne Pius X, ktorý už završil túto obnovu podľa Tridentského koncilu. Celé storočia trvalo, kým sa to vlastne všetko takto završilo a ten ďalší úsek cirkvi napáňalo a rozvíjal. Takže tej hlbokej reforme kráča dejinami a všetko toto robí práve preto, aby ľudské duše zachránil. Horlivý pre Pána. Kráčajúc tak, aby všetko to človeku prinášal. Mimochodom, jedna z tých posledných obnov, ktorá bola v tej liturgii, kde v Tridentskej omši to boli, však to boli, to poznáte, že modlitby pod svetou omšou, teda svetou omša jedna vec, modlitba ľudí druhá vec, ale teda tam sa rodilo to aktívne zapájanie laikov do cirkvi a pokračovanie toho, čo bolo v prvokresťanskej cirkvi, kde on to krásne uviedol, tú tridentskú liturgiu spolu s tou modlitbou ľudí, aby to naozaj prežívali sme svetu omšu a vnímali každý z nás, tej modlitbe je zaangažovaný, je vložený do toho. A toto kráča dejinami, pokračuje i v tom kontexte druhého vatikánskeho koncilu. Teda práve to je naše spoločné dielo, ale Božie. Pozor, Božie, teda také skutočné, vďaka ktorému naozaj nehľadáme tam ľudské veci, ale posvetenie duši, oslavu Boha, prijatie Božej pravdy, no a sprítomnenie obety kríža, vďaka ktorej môžeme i my tou cestou spásy kráčať. Ak sme včera povedali na margo svätého Bernarda, že na ňom bolo krásne vidieť, ako sa to Ezechielovo prorostvo napĺňa, tak dnes môžem zopakovať to isté. Chceme vidieť, ako vyzerá aplikácia toho prorostva praxi, kosti oživnuté, plné Božieho ducha, človek, ktorý Božím sa stane, alebo Božím je, a to Božie napĺňa a žije, ďalší svätý, ktorý je nám predložený. Plný horlivosti a čím väčšiu službu mal, alebo tú postavenie mal, tým viac to ako službu prežíval. Službu Bohu, službu blížným, po veľkej chudobe jednoduchosti žil aj ako pápež. A úžasným spôsobom to dielo Božie v danej dobe veľmi ťažké, aj sprítomnil a ľudským dušiam odovzdával. Takže sme vďační za tohto svedka viery, a prosíme Pána, aby to svedectvo i v nás ožívalo. Aby to prorostvo Ezechielovo i naše srdcia duše napájalo. Z oživujúceho ducha, aby sme sa novým stvorením stávali. Krista si obliekali, cestou Božej lásky tento svet premieňali. Na Božej pravde stáli a od Krista sa učili, ako vyzerá život podľa Evanjelia a budovanie cirkvi. Nech dobrý Pán nám túto cestu požehná. Amen.